La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Astăzi, cred că sunteți pregătiți să luați o nouă doză de prevenție. Vorbim de mai multă vreme despre obiceiurile alimentare și obiceiurile culinare, anumite tipuri de alimente și legătura lor cu cancerul. Fie în sensul în care aceste alimente sau obiceiurile alimentare previn apariția cancerului în diferitele sale localizări, fie în sensul în care aceste alimente sau obiceiuri alimentare, obiceiuri ale stilului de viață în general, favorizează anumite tipuri de cancer. În urma unui studiu amplu a legăturii dintre alimente și producerea cancerului sau prevenirea cancerului, peste 4.000 de studii au fost revizuite și s-au făcut niște recomandări în număr de 15 pe care le vom trece în revistă în ocazia de astăzi. Aceste studii ne permit tragerea acestor concluzii. Iată cam care ar fi aceste recomandări. În primul rând, și la baza acestor recomandări stă o dietă predominant vegetală. O dietă care să conțină o varietate de legume, de fructe, de leguminoase. Și acum înțelegem de ce, pentru că acestea, legumele și fructele în special, au cea mai mare capacitate preventivă cu privire la o multitudine de localizări ale bolii canceroase și se recomandă cât mai puține alimente amidonoase rafinate, cum ar fi orezul alb sau orezul decorticat, pastele din făină albă, acele paste făinoase albe și pâinea albă. Astăzi, din fericire, există posibilitatea de a opta la supermarket pentru paste făinoase din făină integrală. De asemenea, se poate găsi pe raftul magazinelor făină integrală de grâu, făină neagră și pentru cei care doresc să-și facă pâinea în casă și folosesc acele aparate care singure amestecă făina cu apa, cu uleiul, cu drojdia, sunt capabile apoi să coacă aluatul, îl bat, îl coc și apoi în final poate să iasă pâinea în funcție de program, într-o oră și ceva sau până la 3 ore și ceva și în funcție de tipul de făină pe care îl folosim. Cu alte cuvinte, dieta cea mai recomandată este dieta vegetală. O a doua recomandare este foarte importantă și aș vrea să o subliniez. Deși este la numărul 2, ea are o valoare egală cu a primei recomandări. Evitați surplusul sau deficitul ponderal și limitați câștigul ponderal pe timpul perioadei de adult la mai puțin de 5 kg. Cu alte cuvinte, toată lumea ați auzit că spune: da, domnule, este normal să te mai îngrași cu timpul, pentru că nu mai ai 20 de ani, nu mai ai 18 ani. Acum ești la casa ta, ai copii mari, poate ești aproape de a-ți însura sau mărita copiii, nu mai poți să fii la aceeași greutate ca atunci când te-ai căsătorit. Costumul de mire, nu te supăra, nu trebuie să-ți mai vină. Aceasta este o părere generală, o accepțiune generală. E adevărat că știința recunoaște că pe parcursul vieții, odată cu trecerea timpului, există posibilitatea sau există șansa de a mai pune ceva kilograme. Dar limita pentru acest surplus, pentru acest câștig în greutate este pusă la 5 kg. Și deci noi nu trebuie de la tinerețe și până la bătrânețe să cântărim cu 5 kg mai mult decât am cântărit atunci când eram tineri. De ce spun că această recomandare este extraordinar de importantă? Pentru că obezitatea este la baza unor variate afecțiuni. De fapt, obezitatea este soră bună cu diabetul zaharat, de maturitate, cu boala coronariană ischemică, cu dislipidemiile, cu accidentul vascular cerebral. Întotdeauna obezitatea este cea care aduce celelalte necazuri și practic se vorbește despre un grup de boli, așa numitul sindrom X metabolic. Atunci când vorbim despre surplusul sau deficitul ponderal, unii specialiști vorbesc despre așa numita curbă în formă de J. Și anume, pe măsură ce se scade în greutate, vorbim despre persoane care sunt obeze sau sunt supraponderale, un mod mai elegant de a nu spune obez. Și aici există diferite grade de surplus ponderal. Vorbim la început doar despre supraponderal, apoi despre obezitate gradul 1, obezitate gradul 2 și în final despre obezitate morbidă sau obezitatea de gradul 3. Ce înseamnă această curbă în formă de J? Înseamnă că pe măsură ce pacientul respectiv scade în greutate, scad și aceste afecțiuni legate de metabolism sau sindromul de rezistență la insulină. Așa cum am spus, pe lângă obezitate e vorba despre diabet zaharat, boală coronariană ischemică, dislipidemie, accidente vasculare cerebrale, hipertensiune arterială. Și toate acestea scad până la un punct. Și sănătatea omului se îmbunătățește pe măsură ce omul scade în greutate și scade riscul pentru bolile despre care am vorbit. Dar se ajunge la un punct care este cel mai de jos, să zicem așa, vârful cel mai de jos al J-ului, de unde dacă în continuare se scade în greutate, încep să crească, deci acesta e J-ul, încep să crească alte boli, cum ar fi bolile digestive și bolile pulmonare. Și de aceea se vorbește astăzi despre indexul de masă corporală. Ce este acest indice de masă corporală? Este un raport între greutatea noastră în kilograme și înălțimea noastră socotită în metri la pătrat. Deci, întâi și întâi înmulțim înălțimea cu ea însăși. Avem un metru, să zicem, în cazul meu, 1,82 m, înmulțesc cu 1,82 m, obțin o cifră și apoi împart greutatea mea la acel produs. Normal este ca indexul de masă corporală să fie între 18,5 și 25. De fapt, 24,9, pentru că de la 25 în sus până la 30 vorbim despre supraponderal. De fapt, până la 29,9, pentru că la 30 deja etichetăm obezitate gradul 1. De la 30 la 34,9 este obezitate gradul 1. De la 35 la 39,9 obezitate gradul 2 și de la 40 în sus obezitate de gradul 3. Cei care au o greutate care duce la un index de masă corporală sub 18,5 sunt expuși, așa cum spuneam, unor boli legate de aparatul digestiv sau de aparatul respirator. Și sunt surprins uneori când în cabinetul meu vin persoane care îmi pun problema, ele sau persoanele din imediatul lor anturaj, că sunt mult prea slabe. Și prima întrebare normală care trebuie pusă în această situație este: dacă ați pierdut în greutate, cât ați pierdut în greutate, în ce interval de timp și dacă ați vrut să pierdeți în greutate. Pentru că avem de a face cu celălalt braț al J-ului, unde încep să crească riscurile pentru bolile digestive și respiratorii, așa cum am mai spus. Și atunci, dacă este o voință personală la mijloc, persoana respectivă a dorit să piardă în greutate, este una. Dacă pierderea în greutate s-a întâmplat fără voința persoanei respective, fără ca să facă eforturi susținute în ceea ce privește alimentația sau mișcarea sau amândouă, atunci este cu totul altceva. Aș vrea să semnalizez aici pericolul pe care îl constituie pierderea fără voință a greutății mai mult de 5% din greutatea noastră corporală în mai puțin de 6 luni. Este un semn de o gravitate foarte mare și mai ales de la o anumită vârstă în sus, cam de la 40-50 de ani în sus, pierderea de mai mult de 5% într-un interval de mai puțin de 6 luni este un semn de o gravitate foarte mare. Dar să ne întoarcem. Marea problemă a omenirii este surplusul și nu deficitul ponderal. Zicem noi, privind de aici, din țara noastră, o țară în curs de dezvoltare, care beneficiază, între ghilimele, de o patologie asemănătoare cu țările dezvoltate, țările din Occident. Dar dacă este să privim globul în ansamblu, vom vedea că o mare problemă o constituie problema celor care nu au ce mânca și fac deficite ponderale. Deci, ambele extreme trebuie evitate. O a treia recomandare este, dacă profesia nu vă solicită fizic decât puțin sau moderat, atunci efectuați zilnic o plimbare în pas vioi de aproximativ o oră sau o activitate similară. Să vedem ce înseamnă o activitate similară, să vedem cât se consumă în urma unei activități, câte calorii consumăm în urma diferitelor tipuri de eforturi fizice. De asemenea, pe lângă această oră de plimbare zilnică în pas alert, în un mers viguros, se mai recomandă cel puțin o oră pe săptămână de exercițiu fizic aerobic, un exercițiu fizic care să ne solicite aparatul respirator, să ne solicite inima, care să pompeze la o frecvență mai înaltă. De obicei, noi socotim 200 minus vârsta, ar fi o frecvență pe care probabil că nu ar fi înțelept să o depășim. Frecvența bătăilor inimii. Dar bineînțeles că aceste eforturi fizice nu pot fi făcute decât cu avizul medicului, mai ales atunci când există o oarecare patologie. Dar haideți să ne întoarcem puțin la ceea ce am spus mai înainte. Cât efort fizic trebuie să facem în fiecare zi? Dacă avem o meserie, dacă avem o funcție, o slujbă sedentară. O oră de mers pe jos, serios, cam la 5-6 km pe oră, pe zi, plus o oră adunat, 10 minute azi, 10 minute mâine și așa mai departe, adunăm o oră pe săptămână, dar exercițiu fizic intens. Veți observa că aceste limite sunt destul de sus, ștacheta este destul de sus așezată și poate că puțin dintre noi care suntem sedentari ajungem să facem un efort de asemenea proporții. De aceea am să vă prezint și alte activități și consumul pe care aceste activități îl reprezintă pentru organism. Pentru că de obicei suntem confruntați în cabinet cu persoane foarte corpolente. Și de regulă poezia pe care toată lumea o spune este aceeași. Parcă este învățată pe de rost de la aceeași școală. Eu nu mănânc mult, domnul doctor. Eu nu știu cu ce mă îngraș. La mine și apa se transformă în grăsime. Ați auzit probabil asemenea comentarii care probabil că v-au făcut să zâmbiți dacă nu aveți o problemă legată de greutate sau v-au făcut să dați aprobator din cap dacă sunteți în aceeași situație. Pentru că de multe ori nu ni se pare că avem un consum de alimente semnificativ. Ne uităm probabil la alții, dar care au altă vârstă, au alt metabolism, au altă activitate fizică și vedem că ei mănâncă, eu știu, poate cu ușurință cantități mai mari și ne întrebăm noi, care trebuie să ținem un regim, de ce totuși nu scădem în greutate, deși porția noastră este pe jumătate. Iată, de exemplu, în funcție de activitate și în funcție de greutatea corporală, vom avea în acest tabel care este consumul, dormitul, de exemplu, sau statul întins în pat. Pentru o persoană care are 54 de kilograme, reprezintă 50 de calorii pe oră. De fapt, ele sunt kilocalorii, dar în limbajul uzual noi folosim termenul de calorii. Pentru o persoană de 64 de kilograme, consumul este de 58 de calorii pe oră. Pentru o persoană de 73 de kilograme, consumul de 69 de calorii pe oră. Doar stând în pat, doar dormind. Pentru cineva care are 82 de kilograme, într-o oră va consuma, stând degeaba, 78 de calorii, la 91 de kilograme va consuma 86 de calorii și la 100 de kilograme va consuma 99 de calorii. Veți spune că e mai bine să fii mai gras ca să consumi mai mult, da? Dar și de unde consumi este mai mult și atunci lucrurile acestea se compensează. Atunci când vorbim despre o activitate foarte ușoară, Următorul nivel de activitate este statul pe scaun, munca de birou. Iată, pentru o persoană de 54 de kg consumă cam 73 de kcal pe oră sau calorii. O persoană de 73 de kg deja nu mai consumă doar 69 de calorii, ci 103 calorii. Pentru o persoană de 100 de kg deja consumă cu 50% calorii mai mult doar prin faptul că stă și muncește la un birou. Atunci când vorbim despre o activitate ușoară, putem vorbi despre mersul pe orizontală, despre cumpărături, despre o curățenie ușoară în casă. Observați, vă rog, că aproape se triplează consumul de calorii. Pentru o persoană de 54 de kg, consumul este de 143 de calorii pe oră. Pentru persoana care are 100 de kg, consumul este de 290 de calorii pe oră. Ajungem în sfârșit la un nivel mai ridicat de activitate fizică, și anume activitatea moderată. Aici vorbim despre ciclism, despre dans, despre ski, despre tenis, adică vorbim deja despre sport. Un sport nu neapărat foarte greu, dar un sport susținut. Și iată că o persoană care are 54 de kg va consuma 226 de calorii într-o oră. Gândiți-vă că o persoană care are 100 de calorii va consuma 430 de calorii pe oră. Cu alte cuvinte, acel efort fizic viguros care trebuie să adune într-o săptămână cam o oră, să zicem 10 minute în fiecare zi, aceasta înseamnă cam a șasea parte dintr-o oră, 10 minute, adică din 226 de calorii, doar a șasea parte vor fi consumate în cele 10 minute de către persoana respectivă. Dar dacă ne gândim că o plăcintă poate ajunge cu ușurință la 250-300 de calorii, atunci trebuie să realizăm faptul că pentru acele 300 de calorii în plus, o persoană care are 73 de kg va trebui să muncească o oră, ciclism, ski, tenis, pentru a cheltui acest surplus pe care l-a acumulat din plăcinta respectivă. Vorbim apoi despre activitatea fizică grea, despre mersul în rampă, despre săpat, despre înot, despre basket, despre fotbal. Ia, observați, vă rog, că aici se dublează consumul de calorii. Și o persoană care are 54 de kg va consuma într-o oră 440 de calorii. Iar o persoană care are 100 de kg va consuma 840 de calorii. Să ne întoarcem la recomandările noastre pentru a vedea care sunt celelalte recomandări legate de activitatea fizică, de consumul de diferite tipuri de alimente. A patra recomandare spune că trebuie să consumăm cam 400-800 de grame pe zi dintr-o varietate de legume, verdețuri și fructe pe tot parcursul anului. Sigur, această cantitate este calculată pentru o persoană care are greutate medie, la un consum cam de 2000 de calorii pe zi. O altă recomandare este să consumăm între 600 și 800 de grame, adică cel puțin 7 porții pe zi dintr-o varietate de cereale integrale. Întotdeauna când vorbim despre cereale, menționăm integrale. Sau leguminoase. Am spus, fasolea, lintea, soia, mazărea. Rădăcinoase, tuberculii, buruienile. Trebuie să ne obișnuim să preferăm alimentele care sunt procesate cât mai puțin. Și trebuie să limităm consumul de zahăr rafinat. Cu alte cuvinte, trebuie să consumăm cantități mari de asemenea leguminoase și cereale integrale. A șasea recomandare este, nu se recomandă consumul de alcool. Dacă acesta se consumă totuși, nu se vor depăși două porții pe zi la bărbat și o porție pe zi la femei. Două porții la bărbat înseamnă cam 175 ml de vin sau o halbă de bere sau 50 de ml de tărie. Și, repet, porția este maxim jumătate din cantitatea pentru bărbat la femei. Se recomandă totuși să nu se consume alcool și studiile care vor apare în continuare vor arăta valoarea nu a alcoolului pentru prevenirea boilor coronariene, pentru că astăzi este pus sub semnul întrebării această concluzie a multor studii și studiile au început să fie făcute în altă direcție, să se vadă care este elementul care e responsabil de acele rezultate favorabile pentru aparatul cardiovascular la cei care consumă moderat o porție sau două de alcool pe zi. A șaptea recomandare este că nu se va consuma sau cel puțin se va limita consumul de carne roșie la maximum 80 de grame pe zi. Este de preferat să se înlocuiască însă carnea roșie cu carne de pește, cu carne de pasăre și alte animale nedomesticite. Aș putea să vă spun, ca nutriționist, este recomandabil să lăsați carnea roșie de tot la o parte, probabil carne albă ocazional dacă doriți neapărat, mai bine este să lăsați și carnea albă, pentru că acele condiții în care sunt crescute animalele pentru a fi folosite ca sursă de alimentație pentru carne sunt condiții pe care nici n-ați vrea să le vedeți vreodată sau să aveți cunoștință despre ele ca să puteți să mâncați mai departe. A opta recomandare este să se va limita consumul de alimente grase, în special cele de origine animală, iar în ceea ce privește uleiurile vegetale, acestea trebuie folosite în cantități modeste. Se mai recomandă ca să limităm consumul de alimente sărate, trebuie redusă sarea cât mai mult, atât cea folosită la gătit, cât și cea care se adaugă la masă. Pe masă nu trebuie să existe solniță. Se vor folosi mai degrabă diferite mirodenii, alte condimente vegetale pentru asezonarea alimentelor. A 10-a recomandare este să nu folosim alimente care, ca urmare a păstrării un timp îndelungat la temperatura camerei, sunt expuse contaminării cu micotoxine prin mucegăire. De exemplu, nucile pot să facă un mucegai. Cerealele, de asemenea, pot să facă un mucegai. A 11-a recomandare este că pentru a conserva alimentele perisabile care sunt cumpărate sau pregătite în casă, trebuie să se folosească frigiderul, trebuie să se folosească și congelatorul sau alte metode adecvate care pot să păstreze calitățile alimentului respectiv. Altă recomandare este că atunci când nivelurile de aditivi, de substanțe contaminante și de alte reziduri sunt reglementate cu atenție de către legile din țara respectivă, atunci prezența lor în alimente sau în băuturi nu produce daune sănătății. În schimb, folosirea improprie a acestor substanțe sau lipsa reglementărilor în domeniu pot primejdui sănătatea, lucru valabil cu deosebire în țările în curs de dezvoltare. A 13-a recomandare este a nu folosi alimente fripte sau arse. Cei care consumă carne sau pește vor trebui să evite arderea sucurilor cărnii care se produce în timpul frigerii, precum și prăjirea. Următoarele alimente vor fi consumate numai ocazional, și anume carnea și peștele fript pe flacără directă, carnea afumată și pastrama. Ele trebuie privite ca niște condimente, puțin și rar. O următoare recomandare, a 14-a, este că aceia care respectă aceste recomandări prezentate aici, pentru aceste persoane, suplimentele dietetice, vitaminele, elementele minerale sunt probabil nenecesare și posibil ineficiente pentru reducerea riscurilor de cancer. Atunci când am vorbit în tabelul original despre vitamina A, carotenoizii, am vorbit despre această vitamina A în plantele respective. Iar ultima recomandare despre tutun, nu fumați, nu mestecați tutun, pentru că tutunul dăunează grav sănătății dumneavoastră. Ne revedem pe data viitoare și vom discuta în continuare despre ceea ce face bine organismului nostru, ceea ce ne putem noi face bine organismului nostru și ceea ce ne poate dăuna atât sănătății noastre fizice, cât și celei psihice.